Today This Morning.
Good morning, selamat datang kembali di VOA This Morning. Seperti biasa bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Di hari Kamis 2 Juli 2020 nih. Gak kerasa ya, udah mau penghujung minggu lagi loh ini.
Iya, mungkin karena kita sibuk juga kali ya.
Iya, kadang tuh orang malah bilang kalau kerja dari rumah tuh enak, santai, ya gak sih? Tapi kalau aku sih malah ngerasanya malah lebih sibuk gitu, bahkan kadang suka lupa waktu.
Nah, itu dia nih Van. Belum lagi kalau memang anak-anak kemarin itu kan masih sekolah ya. Kalau sekarang kan udah liburan musim panas. Nah, mereka kan juga gak bisa dibiarin sendiri aja kan dalam belajar. Mulai dari hal-hal kecil misalnya nyalain komputer, terus masuk ke link yang disediain sama sekolah, terus bantuin ngerjain PR atau tugas-tugas yang biasanya dibantu ya sama guru di sekolah gitu.
Iya, belum lagi kalau misalnya abis kerja masih harus ngerjain yang lain-lain, misalnya bersih-bersih rumah atau ngelondri, buang sampah atau ngevakum. Pokoknya malah jadi banyak gitu aktivitasnya. Tapi yang penting sih ya itu, intinya harus bikin jadwal kali ya, biar kita tuh nggak kecapean juga.
Bener. Nah, sambil menemani teman-teman VOA nih yang beraktivitas di rumah ataupun di luar rumah, mungkin sambil ngedengerin kita ya di perjalanan, di VOA This Morning kali ini kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini, diantaranya mengenai pemerintah Indonesia yang menjajaki peluang ekspor batubara ke sejumlah negara Asia di tengah melemahnya permintaan dari Tiongkok dan India.
Harapkan akan meng-fill in shortage dari ini ke China, tentu enggak, tidak untuk jangka pendek dan jangka panjang, dan bahkan di 2020 ini dalam waktu singkat.
Anggota Kongres Amerika Serikat hari Senin menyerukan penyelidikan terhadap berita yang mengatakan bahwa Rusia telah menawarkan hadiah kepada militan Taliban atas kematian tentara Amerika di Afghanistan.
Been working for several months on options for the President of the United States. It may now be possible to get to the bottom of this.
Nah, jangan lupa kita juga ada podcast VOA This Morning. Jadi kalau nanti mau menyimak kembali, langsung aja cari podcastnya di berbagai platform audio streaming favorit Anda ya.
Yes. Nah, kita bakal bahas informasi-informasi tadi setelah berita dunia berikut ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. 100 hari setelah Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan gencatan senjata global untuk menanggulangi COVID-19, Dewan Keamanan PBB berhasil mengatasi keberatan dari dua kekuatan besar dunia untuk secara bulat mengadopsi resolusi yang mendukung gencatan senjata.
This resolution is setting clear priorities. The cessation of hostilities, humanity and peace, and solidarity to face the COVID-19 pandemic.
Ketua Dewan Keamanan Duta Besar Jerman untuk PBB, Christoph Hüsgen, hari Rabu mengatakan kepada anggota Dewan perundingan tersebut tidak mudah, tetapi resolusi menunjukkan perbedaan bisa diatasi dalam menghadapi pandemi ini. Pada tanggal 23 Maret, ketika virus itu melanda bagian-bagian Asia, Eropa, dan Amerika Utara, Sekjen PBB meminta pihak-pihak yang bertikai agar meletakkan senjata untuk menciptakan ruang bagi para profesional medis dan pekerja bantuan memerangi pandemi. Keganasan virus itu menggambarkan kebodohan perang, kata Guterres ketika menyerukan gencatan senjata global. Sudah waktunya untuk menghentikan konflik bersenjata dan fokus bersama pada pertarungan sejati demi kehidupan kita, kata Guterres. Perusahaan farmasi Amerika Pfizer dan perusahaan bioteknologi Jerman hari Rabu mengumumkan satu calon vaksin COVID-19 telah menunjukkan data awal yang menjanjikan. Dalam waktu satu bulan, peserta uji coba menunjukkan respon antibodi dalam darah di atas tingkat pasien COVID-19 yang pulih, kata laporan perusahaan itu. Penelitian itu berskala kecil melibatkan 45 orang dewasa sehat berusia 18 hingga 55 tahun. Peserta uji coba melaporkan efek samping ringan termasuk rasa sakit di tempat suntikan dan demam ringan yang merupakan reaksi umum vaksin. Perusahaan-perusahaan itu mengatakan tidak tahu berapa lama respon kekebalan akan bertahan atau tingkat kekebalan yang dibutuhkan manusia untuk melindungi diri dari virus. Program pengembangan bersama Pfizer dan BioNTech itu mencakup 3 calon vaksin lain. Tetapi hari Rabu kedua perusahaan menyebut BNT162BI yang paling maju dalam proses itu. Seorang penasehat senior Gedung Putih hari Rabu menyampaikan dukungan untuk menutup barbar ketika Amerika menghadapi lonjakan baru kasus virus corona yang sebagian dipicu oleh anak muda yang berkunjung di tempat minum-minum itu. Sekurangnya 19 dari 50 negara bagian Amerika telah menangguhkan pembukaan kembali ekonominya karena 40 ribu lebih penderita baru COVID-19 dilaporkan setiap hari selama beberapa hari terakhir. Di 37 negara bagian, jumlah kasus yang dikonfirmasi mengalami peningkatan daripada penurunan. Para gubernur di sekurangnya 6 negara bagian telah memerintahkan agar bar ditutup setelah dibuka kembali beberapa minggu lalu.
So I want to make very clear, we cannot go ahead at this point in time with indoor dining in New York City.
Gubernur New York Andrew Cuomo hari Rabu mengatakan bersantap di dalam ruangan di kota New York akan ditangguhkan sampai ada perubahan fakta dan aman dilakukan. Tiongkok hari Rabu menuntut agar 4 organisasi pemberitaan Amerika memaparkan rincian kegiatan bisnis mereka di Tiongkok menanggapi apa yang disebutnya tekanan Amerika terhadap kantor berita milik pemerintah Tiongkok di Amerika. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, dalam konferensi pers rutinnya mengatakan Associated Press, CBS News, National Public Radio, dan United Press International diberi waktu 7 hari untuk menyerahkan kepada pemerintah Tiongkok rincian tentang staf, keuangan, pemilikan real estate dan informasi lainnya. Langkah-langkah yang disebutkan di atas oleh Tiongkok adalah tindakan balasan yang sepenuhnya diperlukan dan merupakan pembelaan sah sepenuhnya akibat penindasan Amerika yang tidak masuk akal terhadap kantor berita Tiongkok di Amerika, kata Zhao. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hari Rabu mengatakan akan memperketat pengawasan di media sosial beberapa hari setelah ada pernyataan di Twitter tentang putri dan menantunya. Turki bukan bahan olok-olok, kata Erdogan dalam pidato yang disiarkan televisi kepada anggota partainya. Kita akan menindak orang-orang yang melecehkan badan eksekutif dan peradilan negara ini, katanya. Anak perempuan tertua Erdogan, Esra Erdogan, dan menantunya, Menteri Keuangan Berat Albayrak, dilaporkan menjadi sasaran apa yang disebut tweet menghina setelah pasangan itu mengumumkan kelahiran anak keempat mereka di media sosial. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, pemerintah menjajaki peluang ekspor batu bara ke sejumlah negara Asia di tengah melemahnya permintaan dari Tiongkok dan India. Pendekatan pemerintah ke pemerintah terus dilakukan. Berikut selengkapnya.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, optimistis target produksi batu bara pada 2020 akan terpenuhi meskipun ada pandemi virus corona. Indonesia menargetkan produksi 550 juta ton batu bara. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian SDM, Sujat Miko, mengatakan.
Sampai Mei, kita masih mampu memproduksi sekitar 42% dari target yang kita tetapkan di sepanjang tahun 2020 ini.
Sementara itu, realisasi Domestic Market Obligation DMO Batubara baru mencapai 28% per akhir Mei dari total 155 juta ton, ujar Sujat Miko. Itu katanya karena berkurangnya aktivitas ekonomi dan perkantoran selama PSBB. Meskipun produksi diperkirakan sesuai target, permintaan dari luar negeri sedang berkurang. Tiongkok dan India, dua negara tujuan ekspor utama Indonesia, mengurangi permintaan mereka akan batu bara. Penurunan ini juga terjadi akibat COVID-19. Karena itu, ujar Sujat Miko, pemerintah menjajaki potensi ekspor ke negara-negara lain.
Pasar-pasar baru yang selama ini belum pernah kita dalami, misalkan Bangladesh, kemudian Pakistan, bahkan Brunei Darussalam pun juga dalam rekod kami pernah mengimpor batubara dari Indonesia.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia APBI Hendra Sinadia mengatakan posisi India dan Tiongkok tetap tidak tergantikan.
Kalau kita mengharapkan akan meng-fill in shortage dari ini ke China tentu tidak untuk jangka pendek dan jangka panjang. Dan bahkan di 2020 ini dalam waktu singkat rasa-rasanya memang belum bisa kita berharap banyak.
Sementara itu Mariati Abdullah dari Publish What You Pay PWYP Indonesia mengatakan Indonesia harus mencegah suplai berlebihan. Hal ini harus dilakukan melalui rasionalisasi dan pengendalian produksi batubara. Mariati mengatakan situasi COVID merupakan kesempatan untuk memperbaiki tata kelola batubara. Dia pun mengingatkan bahwa sejumlah perusahaan tambang batubara memiliki pekerjaan rumah.
karena juga ada problem due diligence dalam perizinan, tidak transparan dan tidak terbuka, kemudian konflik ya, banyak sekali konflik-konflik yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat lokal, masyarakat adat, dan juga aspek environment.
Rio Tuasikala melaporkan untuk VOA Washington.
Penelitian dan kajian yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting menyatakan, mayoritas warga menilai kondisi ekonomi nasional sekarang lebih buruk atau jauh lebih buruk dibanding tahun lalu. Berikut selengkapnya.
Dalam rilis hasil penelitian Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang digelar secara virtual di Jakarta Selasa, Direktur Eksekutif SMRC Sirajuddin Abbas menjelaskan, mayoritas warga 84% menilai kondisi ekonomi nasional sekarang lebih buruk atau jauh lebih buruk dibanding tahun lalu. Survei SMRC ini dilakukan pada 24 hingga 26 Juni 2020 dengan metode wawancara per telepon. Jajak pendapat ini melibatkan 2003 responden di seluruh Indonesia dengan margin of error 2,2%. Menurut Abbas, warga secara umum masih kurang optimis dengan kondisi ekonomi nasional. Hanya 36% yang menilai ekonomi nasional tahun depan akan lebih baik dibanding sekarang. Namun lebih baik dibanding temuan bulan lalu, di mana yang merasa optimis hanya 27%. Abbas menambahkan adanya peningkatan optimisme itu mungkin antara lain terpengaruh oleh dimulainya era normal baru yang diharapkan turut mendongkrak aktivitas ekonomi nasional. Namun Abbas mengingatkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 oleh berbagai lembaga terkemuka menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia masih akan negatif. Karena itu menurut Abbas, intervensi negara mutlak diperlukan agar skenario positif yang dibayangkan warga bisa terwujud.
Pemerintah dan masyarakat ini perlu dorongan dan perlu dasar yang cukup kuat berbentuk undang-undang untuk membantu Indonesia keluar dari resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini.
SMRC juga menilai 53% warga menilai sulit mengurus izin untuk mendirikan usaha kecil menengah atau UKM, sedangkan 48% warga menilai UKM sulit mendapatkan modal usaha. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Sinta Kamdani mengatakan pandemi COVID-19 ini memberikan tekanan lebih parah dan tidak terduga bagi pelaku usaha ketimbang saat krisis moneter pada 1997, 1998, dan 2008.
Pelaku usaha juga sudah mulai merasakan dari pertengahan Maret ya 2020. Ini semakin dalam lagi di April dan Mei sehingga kami yakin di kuartal kedua ini nanti pasti tuannya akan negatif.
Menurut Sinta, penjualan retail selama April dan Mei mengalami penurunan paling drastis sebesar 22,9%. Dia mengakui kalangan pebisnis meyakini pemulihan ekonomi akan berjalan relatif lambat bila iklim investasi dan realisasi stimulus nasional dalam keadaan status quo. Sinta menambahkan peningkatan kepercayaan terhadap pasar domestik masih rendah atau masyarakat masih ragu-ragu. Sinta mengatakan perilaku pasar yang menahan konsumsi akan berlangsung lebih lama sehingga sampai akhir tahun ini tidak akan ada dorongan pertumbuhan konsumsi domestik yang cukup kuat untuk mendorong perekonomian nasional keluar dari pertumbuhan negatif. Ahli ekonomi Raden Pardede mengakui perekonomian saat ini lebih buruk ketimbang tahun lalu. Dia menambahkan perekonomian nasional sudah meluncur hingga ke bagian dasar. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anggota Kongres Amerika Serikat pada hari Senin meminta diadakan penyelidikan terhadap berita yang mengatakan bahwa Rusia telah menawarkan hadiah kepada militan Taliban atas kematian tentara Amerika di Afghanistan. Gedung Putih membantah laporan bahwa Presiden Donald Trump telah diberitahu mengenai hadiah tersebut dan mengatakan bahwa hadiah-hadiah itu belum sepenuhnya diverifikasi oleh komunitas intelijen Amerika Serikat. Berikut laporan lengkapnya.
Pemerintahan Trump membela respon presiden terhadap penilaian intelijen yang menyebutkan Rusia menawarkan hadiah untuk membunuh tentara Amerika di Afghanistan. Hari Rabu, penasihat keamanan nasional presiden mengatakan ia telah menyiapkan daftar opsi pembalasan jika sudah ada bukti yang menguatkan informasi intelijen tersebut. Presiden Donald Trump terus mengecilkan penilaian intelijen itu dan bersikeras dia tidak diberitahu tentang masalah itu karena intelijen tidak membuat isu itu menjadi perhatiannya. Namun, menurut penasihat keamanan nasional Robert O'Brien, baik CIA maupun Pentagon sudah mencari tahu laporan itu dan memberi pengarahan kepada sekutu internasional.
Kami sudah berbulan-bulan mengupayakan beberapa opsi yang bisa dilakukan Presiden. sekarang mungkin mustahil untuk mencari tahu lebih lanjut.
Dalam jumpa pers di Departemen Luar Negeri, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan, situasi itu sudah ditangani dengan sangat baik guna menjamin keamanan tentara Amerika.
We took this seriously. We handled it appropriately.
Kami menganggap ini serius. Kami telah menanganinya dengan tepat.
Tanpa merinci, Pompeo mengatakan pemerintah menerima informasi intelijen tentang ancaman kepada orang Amerika setiap hari dan bahwa setiap ancaman itu telah ditangani. Pompeo menambahkan aktivitas Rusia di Afghanistan bukanlah hal yang baru dan bahwa Rusia hanyalah satu dari banyak negara yang berulah di sana. Dia mengatakan Kongres memiliki informasi serupa pada masa lalu dan bahwa dia sering menerima penilaian ancaman yang tidak disampaikan dalam pengarahan Presiden. Trump tetap defensif tentang laporan intelijen itu dan menyebutnya berita bohong untuk merusaknya dan Partai Republik. Presiden berulang kali mengatakan dia tidak diberitahu mengenai penilaian tentang tawaran Rusia itu karena tidak ada bukti yang menguatkan. Penilaian itu pertama kali dilaporkan harian New York Times. Pejabat-pejabat intelijen Amerika dan lainnya yang mengetahui laporan itu kemudian mengukuhkannya kepada kantor berita Associated Press. O'Brien mengatakan informasi intelijen itu pada awalnya tidak menarik perhatian Trump karena tidak diverifikasi dan tidak ada konsensus di kalangan komunitas intelijen. Tetapi informasi intelijen jarang dikonfirmasi tanpa dibayangi keraguan sebelum disampaikan kepada pejabat senior pemerintah pembuat keputusan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Perjanjian perdagangan Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada atau USMCA yang mengawali era baru dalam perdagangan Amerika Utara diluncurkan di tengah pandemi. Mulai Rabu, perjanjian Amerika Serikat, Meksiko, Kanada mengikat hampir 500 miliar konsumen di satu pasar tunggal yang menghasilkan 27% PDB global bernilai $1.2 trillion pada tahun 2019. Itu terjadi sebelum COVID-19. Pada saat ini, perbatasan antara ketiga negara masih ditutup sebagian. Tahun ini, IMF memperkirakan penurunan besar di ketiga ekonomi Amerika Utara itu. USMCA menggantikan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara NAFTA tahun 1994 dan dirundingkan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan NAFTA menghancurkan lapangan pekerjaan di Amerika dan tidak adil. Wakil Perdagangan Amerika Serikat Robert Lighthizer dalam sebuah pernyataan mengatakan hari ini menandai dimulainya babak baru dan perdagangan lebih baik antara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada seperti yang dijanjikan Presiden Trump kepada rakyat Amerika. Pemulihan dari pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa sekarang Amerika Serikat harus menghentikan outsourcing atau ekspor pekerjaan ke luar negeri dan meningkatkan kapasitas produksi serta investasi di dalam negeri. Trump tadinya mengancam akan membatalkan NAFTA sekaligus mendorong Kanada dan Meksiko ke meja perundingan. Setelah pembicaraan maraton, ketiga pihak menandatangani versi awal perjanjian perdagangan baru itu bulan November 2018. Meksiko meratifikasinya Desember 2019 dan Trump menandatangani fakta itu menjadi hukum bulan Januari lalu setelah amandemen yang diajukan oleh para anggota Parlemen Demokrat. Parlemen Kanada mengadopsinya pada bulan Maret 2020.
USMCA mengubah aturan tentang manufaktur mobil untuk meningkatkan lapangan kerja di Amerika Serikat, termasuk mensyaratkan bahwa hampir setengah dari produksi mobil Amerika Utara berasal dari tenaga kerja yang dibayar lebih tinggi, dan memberlakukan ketentuan tenaga kerja yang lebih ketat, sekaligus mewajibkan Meksiko merombak undang-undangnya. Masih harus diperhatikan lebih lanjut apakah langkah-langkah tersebut dapat mencapai tujuan Trump dalam menciptakan lebih banyak lapangan kerja di Amerika. Beberapa perusahaan mobil Jepang lebih suka menaikkan upah pekerja di Meksiko 3 kali lipat daripada memproduksi mobilnya di pabrik-pabrik Amerika Serikat, menurut laporan pers. Dewan Perdagangan Luar Negeri Nasional yang berkantor di Washington pada hari Rabu mengatakan bahwa kesepakatan itu diharapkan dapat mengakhiri ketidakpastian selama 3 tahun untuk bisnis Amerika yang tak terhitung jumlahnya, meskipun hasilnya tergantung pada penerapannya.
Sementara para ahli khawatir sejumlah perubahan peraturan dapat meningkatkan biaya pembuatan mobil dan harga mobil bagi konsumen. USMCA juga memperbarui peraturan terkait e-commerce, perlindungan kekayaan intelektual, dan cara penyelesaian sengketa bagi para investor, suatu perbaikan dari perjanjian NAFTA yang dulu. Untuk mencapai sukses, ketiga negara itu harus menjalani tahun ini dengan baik. Walaupun IMF memproyeksikan ekonomi Amerika Serikat akan menyusut 8%, Kanada 8,4%, dan Meksiko menyusut 10,5%. Perbatasan Amerika ditutup untuk perjalanan tidak esensial sampai tanggal 27 Juli nanti karena pandemi, kecuali perdagangan lintas batas. Di tengah ketidakpastian karena pandemi, kesepakatan itu memberi Trump yang menghadapi perselisihan perdagangan dengan Tiongkok dan Uni Eropa sebuah sukses yang bisa digembar-gemborkan dalam pertarungan sulit untuk terpilih kembali menjadi presiden pada pemilu November mendatang. IMF menyatakan kesepakatan baru itu positif bagi Meksiko, tetapi tidak akan menutup kerugian dan turunnya ekonomi yang disebabkan virus corona dalam 2 tahun ke depan. Wakil Menteri Perdagangan Luar Negeri Meksiko, Luz Maria de la Mora, mencatat bahwa Amerika Serikat adalah mitra dagang utama Meksiko dan berharap kesepakatan itu dapat membuahkan hasil di tahun-tahun mendatang. Untuk Metrini Geopani, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA. The Voice of America, VOA.
Masih di VOA This Morning, kota terbesar kedua di Australia, yaitu Melbourne, kembali menerapkan penutupan wilayah atau lockdown pada Rabu akibat pelonjakan kasus COVID-19. Pihak berwenang mengatakan 36 daerah di pinggiran kota mendapati jumlah kasus baru yang terdeteksi dalam beberapa hari terakhir. Australia memiliki hampir 8.000 kasus virus corona yang terkonfirmasi dan 104 orang telah meninggal dunia. Berikut selengkapnya.
Negara bagian Victoria dengan 73 penularan paling banyak terjangkit dalam penghitungan nasional COVID-19 dalam 24 jam terakhir karena kegagalan dalam program karantina hotel. Para pelancong yang kembali ke Australia dari luar negeri diwajibkan menjalankan isolasi diri selama 14 hari. Pemerintah negara bagian mengatakan terjadi pelanggaran keselamatan dikaitkan dengan penyebaran penyakit di beberapa bagian Melbourne. Para pejabat kesehatan mengatakan lonjakan penularan itu menyedihkan. Lebih dari 300 ribu orang akan dilarang bepergian karena puluhan daerah pinggiran kota dikenai aturan penutupan wilayah. Perdana Menteri Victoria Daniel Andrews memperingatkan pandemi belum akan berakhir dan mengatakan diperlukan tindakan ketat penutupan wilayah.
The Chief Health Officer has advised me to reimpose restrictions. So they will be stay at home.
Kepala Jawatan Kesehatan menyarankan agar saya menerapkan kembali pembatasan supaya penduduk mematuhi perintah tinggal di rumah selama 4 minggu. Hanya ada 4 alasan boleh keluar rumah, yaitu bekerja atau bersekolah, untuk perawatan atau memberikan perawatan, berolahraga, membeli makanan, dan hal-hal penting lainnya.
Jika penduduk meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, bisa dikenai denda sekitar $1,000. Mereka juga dilarang bepergian ke negara bagian tetangga, New South Wales. Siapapun yang berasal dari daerah yang tinggi penyebaran virusnya di Melbourne yang mencoba melintasi perbatasan bisa menghadapi denda hampir $7,500 atau hukuman penjara 6 bulan. Di negara bagian New South Wales, langkah-langkah pengawasan penyakit telah dilonggarkan. Museum, perpustakaan, dan gedung bioskop sekarang dibuka kembali, sementara para penumpang diperbolehkan naik angkutan umum. Negara bagian Queensland juga berencana untuk membuka kembali perbatasannya dengan wilayah Australia lainnya dalam 10 hari ke depan, meskipun para pelancong dari Victoria akan menghadapi sejumlah larangan. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono dan tim VOA.
Kasus COVID-19 naik pesat di Amerika Serikat pada akhir Juni setelah beberapa negara bagian mulai membuka kembali ekonominya serta melonggarkan pembatasan. Sejauh ini jumlah kasus virus corona di Amerika Serikat sudah melebihi 2,5 juta kasus.
Arizona, Texas, dan Florida telah menjadi pusat perebakan COVID-19 yang baru. Arizona mencatat lebih dari 20 ribu kasus dalam satu minggu. Farsad Fani Marfasti dari Sekolah Kedokteran di University of Arizona mengatakan,
People would look in Arizona, we'd look afar to New York and say, oh,
those poor people there, right, on the other side of the country. And now,
warga Arizona menengok ke New York dan mengatakan, ah, kasihan orang-orang di sisi lain dari negara kita. Kini kami telah melewati New York dan tempat-tempat lain di dunia.
Banyak warga Arizona mematuhi lockdown dan rekomendasi social distancing ketika diumumkan pertengahan Maret lalu. Kemudian pertengahan Mei, pembatasan itu dilonggarkan ketika kasus virus corona mulai turun. Tapi sejak itu, laju infeksi virus corona semakin besar. Qian Chen dari Baidu Design Institute, Arizona State University, mengatakan,
mostly because the policy of stay home expired. So people start to go to work and people start feel a little relaxed.
Saya berpendapat ini akibat kebijakan tinggal di rumah yang dihapuskan. Jadi orang mulai bekerja lagi dan tidak waspada.
Pakar kesehatan memperingatkan sistem layanan kesehatan sudah mencapai kapasitas penuh. Kembali Farsad Fani Marfasti.
We're already, close to 85-88%, I believe is the last check. Of capacity in our ICUs throughout the state.
Kami sudah mencapai 85-88% kapasitas di ICU di seluruh negara bagian. Kami tidak punya banyak kapasitas ruangan untuk perawatan lagi.
Banyak pihak berpendapat bulan-bulan musim panas akan membantu mendatarkan grafik kenaikan kasus COVID-19 dan memudahkan komunitas untuk beroperasi kembali. Tetapi kini para pakar sadar bahwa matahari dan cuaca panas tidak memperlemah virus corona dan mereka terus mendesak publik agar mengenakan masker serta mempraktikkan social distancing. Sementara itu di Florida, Gubernur Ron DeSantis telah memerintahkan penutupan tempat-tempat minum atau bar untuk kedua kalinya.
I think it's transmitting quicker right now than it did in March and April, particularly with some of the younger folks.
Saya rasa penularannya lebih cepat sekarang dibandingkan Maret dan April, khususnya di kalangan warga muda, dan kita saksikan penularan yang benar-benar cepat di Florida di kalangan kelompok usia 18-34 tahun.
Miami-Dade County mengumumkan semua pantai akan ditutup untuk akhir minggu Independence Day dari tanggal 3-7 Juli. Untuk sementara ini, restoran dan mal belanja masih akan dibuka di Florida, namun sejumlah pembatasan keselamatan dan penjagaan jarak tetap diberlakukan. Madioni untuk Jimmy Manan, VOA.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Dari dunia hiburan, Netflix akan menyumbang $100 juta untuk lembaga finansial dan organisasi yang mendukung masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat. Demikian diumumkan Netflix Selasa lalu dalam postingan di blognya. Berikut selengkapnya.
Bisnis layanan streaming Netflix akan memulai komitmennya dengan 2% simpanan tunainya saat ini, yakni sumbangan sebesar $35 juta lebih dulu. $25 juta akan dimasukkan ke dalam prakarsa pendanaan yang baru dibentuk, The Black Economic Development Initiative. Uang akan dialokasikan ke lembaga finansial milik orang kulit hitam yang melayani masyarakat berpendapatan kecil hingga menengah, serta entitas yang bergerak dalam pembangunan masyarakat kulit hitam di Amerika. $10 juta akan dialokasikan untuk Hope Credit Union, lembaga perkreditan simpan pinjam untuk memberi kesempatan ekonomi bagi masyarakat miskin di daerah selatan. Kami berpendapat menyediakan lebih banyak modal untuk masyarakat ini bisa membawa perubahan besar pada orang-orang ini dan bisnis-bisnis mereka. Demikian pernyataan Netflix dalam posting di blognya. CEO Netflix Reed Hastings dan istrinya Patty Quillen juga membeberkan pada awal Juni rencana mereka untuk menyumbang $120 juta berupa beasiswa bagi universitas-universitas yang mahasiswanya sejak dulu umumnya adalah kulit hitam. Pengumuman Netflix menyusul gelombang komitmen lain juga bernilai $100 juta oleh Apple, YouTube, serta Walmart. Semuanya untuk mengusahakan kesetaraan ras di Amerika. Kami berencana mengarahkan lebih banyak persediaan tunai kami ke lembaga yang dipimpin oleh dan terfokus pada warga kulit hitam. Sementara kami tumbuh dan kami berharap bisnis-bisnis lain akan melakukan hal yang sama, kata Netflix. Untuk Jimmy Manan, Carlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning.
Halo, ketemu lagi di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Tadi saya baru baca berita nih tentang ada dua anggota klub basket NBA Brooklyn Nets ya yang katanya positif virus corona. Jadi mereka terpaksa istirahat dulu nih.
Nah, itu juga kemarin kalau nggak salah petenis Novak Djokovic ya sama istrinya tuh juga dinyatakan positif corona tuh Dan.
Nah iya, saya juga lihat tuh beritanya. Dan kemarin juga kan sepak bola Liga Inggris tuh udah mulai ya. Dan kalau kayak begini tuh saya ngelihat di TV sih latihannya kayak rame-rame gitu ya. Walau pas lagi pertandingan sih memang gak ada penonton, tapi kalau lihat di TV kocak juga sih ya, tetap ada kayak suara penonton gitu lagi sorak-sorai padahal stadiumnya kosong.
Iya ya, tapi pastinya nih kalau lagi latihan sama pertandingan, terutama kayak misalnya basket, terus sepak bola, tentunya ini pasti ada protokol kesehatan tersendiri ya, karena ini kan rame-rame nih mainnya.
Iya, ini kalau bola Liga Inggris nih ya yang lagi rame, kalau saya baca sih katanya gak boleh jabat tangan sebelum dan setelah pertandingan. Terus para pemain cadangan juga harus jaga jarak nih saat duduk di pinggir gitu.
Nah kalau NBA nih Dan, katanya mereka itu nggak boleh tuh latihan rame-rame dulu. Terus dokter tiap tim juga harus secara rutin itu terus berhubungan dengan para pemainnya.
Susah juga sih ya, karena kalau atlet kan harus tetap fit dan latihan terus gitu.
Benar. Nah ikuti terus ya berita seputar ini tentunya di website kami di www.voaindonesia.com.
Yes, dan untuk kali ini kita juga udah menyiapkan berbagai informasi menarik di VOA This Morning. Masih dari dunia olahraga, salah satunya tentang penggunaan alat pelindung diri saat berolahraga.
Apakah ini dianjurkan atau jangan-jangan ada dampaknya nih buat kesehatan? Nah, nanti kita bakal simak bersama laporannya ya. Tapi selain itu nanti juga bakal ada segmen In Case You Missed It yang akan menampilkan obrolan menarik antara reporter Utami Husin bersama Profesor Dr. Hadi Susilo Arifin yang adalah Guru Besar Ekologi dan Manajemen Lanskap yang juga Ketua Program Magister Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana IPB Institut Pertanian Bogor yang akan membahas seputar perubahan desain dan perencanaan pembangunan kota di era pandemi seperti sekarang ini.
Seperti biasa, In Case You Missed It bisa didengar kembali podcastnya di berbagai platform kesayangan Anda ya.
Yes, tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. 100 hari setelah Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan gencatan senjata global untuk menanggulangi COVID-19, Dewan Keamanan PBB berhasil mengatasi keberatan dari dua kekuatan besar dunia untuk secara bulat mengadopsi resolusi yang mendukung gencatan senjata. Ketua Dewan Keamanan Duta Besar Jerman untuk PBB, Christoph Hüsgen, hari Rabu mengatakan kepada anggota Dewan perundingan tersebut tidak mudah, tetapi resolusi menunjukkan perbedaan bisa diatasi dalam menghadapi pandemi ini. Pada tanggal 23 Maret, ketika virus itu melanda bagian-bagian Asia, Eropa, dan Amerika Utara, Sekjen PBB meminta pihak-pihak yang bertikai agar meletakkan senjata untuk menciptakan ruang bagi para profesional medis dan pekerja bantuan memerangi pandemi. Keganasan virus itu menggambarkan kebodohan perang, kata Guterres ketika menyerukan gencatan senjata global. Sudah waktunya untuk menghentikan konflik bersenjata dan fokus bersama pada pertarungan sejati demi kehidupan kita, kata Guterres. Perusahaan farmasi Amerika Pfizer dan perusahaan bioteknologi Jerman hari Rabu mengumumkan satu calon vaksin COVID-19 telah menunjukkan data awal yang menjanjikan. Dalam waktu satu bulan, peserta uji coba menunjukkan respon antibodi dalam darah di atas tingkat pasien COVID-19 yang pulih, kata laporan perusahaan itu. Penelitian itu berskala kecil melibatkan 45 orang dewasa sehat berusia 18 hingga 55 tahun. Peserta uji coba melaporkan efek samping ringan termasuk rasa sakit di tempat suntikan dan demam ringan yang merupakan reaksi umum vaksin. Perusahaan-perusahaan itu mengatakan tidak tahu berapa lama respon kekebalan akan bertahan atau tingkat kekebalan yang dibutuhkan manusia untuk melindungi diri dari virus. Program pengembangan bersama Pfizer dan BioNTech itu mencakup 3 calon vaksin lain. Tetapi hari Rabu, kedua perusahaan menyebut BNT162BI yang paling maju dalam proses itu. Seorang penasehat senior Gedung Putih hari Rabu menyampaikan dukungan untuk menutup barbar ketika Amerika menghadapi lonjakan baru kasus virus corona yang sebagian dipicu oleh anak muda yang berkunjung di tempat minum-minum itu. Sekurangnya 19 dari 50 negara bagian Amerika telah menangguhkan pembukaan kembali ekonominya karena 40 ribu lebih penderita baru COVID-19 dilaporkan setiap hari selama beberapa hari terakhir. Di 37 negara bagian, jumlah kasus yang dikonfirmasi mengalami peningkatan daripada penurunan. Para gubernur di sekurangnya 6 negara bagian telah memerintahkan agar bar ditutup setelah dibuka kembali beberapa minggu lalu.
So I want to make very clear, we cannot go ahead at this point in time with indoor dining in New York City.
Gubernur New York Andrew Cuomo hari Rabu mengatakan bersantap di dalam ruangan di kota New York akan ditangguhkan sampai ada perubahan fakta dan aman dilakukan. Tiongkok hari Rabu menuntut agar 4 organisasi pemberitaan Amerika memaparkan rincian kegiatan bisnis mereka di Tiongkok menanggapi apa yang disebutnya tekanan Amerika terhadap kantor berita milik pemerintah Tiongkok di Amerika. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, dalam konferensi pers rutinnya mengatakan Associated Press, CBS News, National Public Radio, dan United Press International diberi waktu 7 hari untuk menyerahkan kepada pemerintah Tiongkok rincian tentang staf, keuangan, pemilikan real estate dan informasi lainnya. Langkah-langkah yang disebutkan di atas oleh Tiongkok adalah tindakan balasan yang sepenuhnya diperlukan dan merupakan pembelaan sah sepenuhnya akibat penindasan Amerika yang tidak masuk akal terhadap kantor berita Tiongkok di Amerika, kata Zhao. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, penggunaan alat pelindung diri pada masa perebakan virus corona menjadi kebiasaan baru sesuai anjuran para pakar kesehatan dan pemerintah. Mengenakan masker dalam kegiatan sehari-hari, bahkan ketika berolahraga termasuk bersepeda, ini diharapkan akan mencegah perebakan lebih jauh. Tapi bagaimana dampak penggunaannya untuk mereka yang menderita penyakit terkait pernafasan atau jantung? Langsung saja kita simak laporannya berikut ini.
Selama beberapa tahun terakhir, bersepeda telah menjadi pilihan olahraga yang populer di Indonesia. Masyarakat umum tertarik memilih jenis olahraga ini, demikian pula para pegawai, pejabat pemerintah yang mengkampanyekan kegiatan berolahraga dan kesehatan. Susindarno, penggemar olahraga bersepeda yang juga pejabat Kementerian Tenaga Kerja RI, sudah bersepeda secara rutin selama 3 tahun terakhir. Ia biasanya bersepeda menempuh jarak 10 km, paling tidak 3 kali seminggu.
Nah, karena itu logonya semut, semut hitam. Karena semut itu, kalau bekerja itu selalu bersama-sama. Biarpun sekarang tidak dipakai logo kementerian lagi, semut hitam itu, tapi kita kelompok sepeda khususnya di Kementerian Tenaga Kerja namanya Black and Community.
Kematian berturut-turut beberapa pesepeda yang mengenakan masker di Semarang, Jakarta, dan Bekasi membuat sebagian masyarakat bertanya-tanya mengenai tata cara pemakaian alat pelindung diri itu ketika berolahraga, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit sebelum perebakan COVID. Dr. Iketut Susila adalah ahli penyakit jantung pada RSUD Buleleng di Singaraja, Bali.
Nah, kalau orang yang berolahraga, khususnya bersepeda, memang pakai masker, tapi harus hati-hati. Kalau dia sedang lagi olahraganya lagi apa, speednya tinggi, itu ya memang kekurangan oksigen dia jadinya. Apalagi dia yang dasarnya dia punya penyakit jantung, ya bisa-bisa jadi kena serangan jantung akibat kekurangan oksigen.
Bagi pesepeda, kematian terkait pemakaian masker membuat mereka waspada untuk mengenali kelelahan fisik ketika berolahraga dan memahami kapan harus memperlambat atau menghentikan kegiatan. Susindarno mengatakan,
orang meninggal memang tanda kutip sudah dipanggil yang di atas. Biasa yang sudah di atas 59 kan berarti harus sadar secara kolektif maupun secara pribadi, artinya oh kalau memang ada yang terasa mengganggu di organ tubuh saya, nggak tahu betisnya panas, nggak tahu nafas yang tersengal-sengal, terus saya sudah menggunakan persneling yang paling rendah gitu untuk tanjakan, saya berhenti minum, habis itu istirahat sebentar, kuas lagi atau saya tuntun sampai ketemu jalan datar baru saya.
Bukan hanya pesepeda yang harus memperhatikan kondisi kesehatan ketika berolahraga, namun juga penggemar olahraga lain seperti lari, jalan cepat, bahkan kebugaran. Memiliki riwayat penyakit sebelum perebakan virus bisa menempatkan seseorang dalam resiko lebih besar terkena virus. Seperti dikatakan Dr. Iketut Susila.
Ya kalau dari data yang ada ya, kebanyakan di Indonesia khususnya dan di Bali juga memang ada tiga penyakit utama itu yang rentan. Pertama adalah orang yang punya riwayat darah tinggi, hipertensi. Kedua orang diabetes, kencing manis. Dan yang ketiga itu penyakit jantung.
Ana Agung Pramudiawati, dokter gigi yang juga menderita penyakit jantung, sudah terbiasa mengenakan masker karena pekerjaannya. Masker baginya adalah keharusan, bukan penghambat kegiatan.
Sudah terbiasa pakai, selalu pakai masker gitu loh, kalau keluar gitu pakai masker, kan gitu, sebelum pandemi ini.
Sebagian pakar kesehatan Amerika, sebagaimana dilaporkan harian New York Times, mengatakan penggunaan masker pada saat berolahraga lari atau bersepeda tidak menjadi suatu keharusan. Penggunaan masker hanya diperlukan ketika berdekatan dan berinteraksi dengan yang lainnya. Madioni melaporkan untuk VOA.
The Voice of America, VOA.
Jejak kaki raksasa yang ditemukan di sebuah tambang batu bara yang tidak dipakai lagi di Australia ternyata berasal dari dinosaurus predator paling besar yang pernah hidup di benua itu. Riset terbaru menunjukkan bahwa jejak yang panjangnya 80 cm itu berasal dari zaman 150 juta tahun lalu. Para pakar di Universitas Queensland mengatakan hasil studi itu merupakan kemajuan dalam usaha mereka memahami kehidupan pada masa Jurassic di Australia. Berikut selengkapnya.
Jejak-jejak kaki raksasa itu hampir sama besarnya dengan jejak kaki Tyrannosaurus Rex yang pernah hidup di Australia. Analisa yang dilakukan para pakar di Universitas Queensland memperkirakan hewan pemakan daging itu panjangnya kira-kira 10 meter. Jejak-jejak itu ditemukan di sebuah tambang batu bara yang tidak digunakan lagi pada tahun 1950-an, tapi baru sekarang diteliti secara ilmiah. Selama bertahun-tahun, jejak-jejak yang telah menjadi fosil itu hanya disimpan dalam laboratorium. Tapi kini pakar paleontologi Anthony Romilio mengatakan jejak kaki itu kemungkinan besar dibuat oleh seekor hewan kuno yang menakutkan. Studi yang diadakannya diterbitkan dalam majalah Historical Biology. Kata Romilio, walaupun tidak ada tulang belulang atau kerangka yang ditemukan, jejak-jejak kaki itu menunjukkan suatu kehidupan yang sangat menarik di masa lampau.
We find many more footprints than what we do skeletons, and we can tell by the shape that this particular.
Kami menemukan lebih banyak jejak kaki daripada tulang belulang ataupun kerangkanya, tapi melihat bentuknya, hewan pemakan daging ini panjangnya kira-kira 10 meter dan kaki-kakinya sepanjang 3 meter. Kami juga bisa memperkirakan bagaimana lingkungan hidup mereka kala itu.
Tulang belulang dan fosil dinosaurus telah ditemukan di banyak tempat di Australia, tapi lanskap benua yang datar itu diperkirakan tidak membantu melestarikan sisa-sisa hewan purbakala tadi. Fosil-fosil yang ditemukan di negara bagian Queensland itu memberikan informasi yang penting, karena menunjukkan bahwa di kawasan itu hidup dinosaurus jenis Ankylosaurus yang tubuhnya ditutupi oleh perisai keras yang terbuat dari tulang untuk melindungi diri dari serangan hewan-hewan pemangsa. Mateburasaurus yang diberi nama sesuai dengan nama kota kecil Matebura, di mana fosil itu ditemukan adalah hewan raksasa pemakan tumbuh-tumbuhan. Binatang itu punya semacam paruh yang bergigi tajam untuk memakan tanaman. Para pakar yakin hewan itu hidup dekat sebuah danau besar yang pernah menutupi kawasan luas di Australia Tengah kira-kira 110 juta tahun yang lalu. Banyak jenis dinosaurus telah punah kira-kira 66 juta tahun yang lalu, tapi keturunan mereka, yaitu berbagai jenis burung, masih banyak ditemukan sampai sekarang. Untuk Isa Ismail, saya Leona Triyono, VOA Washington DC.
Seperti kebanyakan tempat kunjungan wisata dunia, kebun binatang Ueno di kota Tokyo, Jepang, kini kembali membuka pintunya untuk umum setelah tutup selama 2 bulan pada masa pandemi COVID-19. Simak selengkapnya dalam liputan berikut ini. Ratusan warga kota Tokyo berbondong-bondong mendatangi kebun binatang Ueno yang dibuka kembali minggu lalu setelah ditutup pada bulan Februari akibat pembatasan di masa pandemi COVID-19. Para pengunjung kebun binatang tertua di Jepang ini pada umumnya bersemangat untuk menyaksikan Zhang Zhang, anak panda berusia 3 tahun yang akan kembali ke Tiongkok pada akhir tahun ini sehubungan dengan protokol pertukaran panda antar negara. Berikut adalah Masumi Tsunoda, salah satu pengunjung kebun binatang Ueno.
Saya sangat senang bisa melihat Xiang Xiang tumbuh menjadi lebih besar.
Masumi Tsunoda, yang sebelum pandemi ini rajin mengunjungi kebun binatang Ueno setiap minggu dan membuat sendiri masker bergambar panda dalam rangka kembali berkunjung itu, mengatakan anak panda tersebut telah tumbuh menjadi jauh lebih besar sejak awal terjadinya pandemi. Sementara kebun binatang yang dikelola oleh pemerintah kota Tokyo ini ditutup, Maya Tazawa, seorang warga setempat, mengatakan ia selalu memberitahu anak perempuannya yang masih berusia 2 tahun bahwa binatang-binatang di tempat itu sedang berlibur.
Saya mengatakan kepada anak saya bahwa binatang-binatang tersebut sedang pergi berlibur, tapi akhirnya kita bisa datang hari ini. Saking bersemangatnya, saya sampai memesan slot untuk jam 10 pagi. Sudah lama sekali kami tidak melihat panda tersebut. Bahkan anak saya pun mau berdesak-desakan untuk melihatnya lebih dekat.
Pengunjung kebun binatang Ueno tersebut dibatasi 4.000 orang per hari dan tiket harus dipesan lebih awal. Kebun binatang ini telah ditutup sejak tanggal 29 Februari. Para pengelola kebun binatang tersebut mengatakan bahwa masa penutupan selama pandemi COVID-19 ini merupakan yang terlama dalam sejarah kebun binatang ini sejak pertama kali dibuka pada tahun 1882. Demikian laporan tim VOA. In case you missed it.
Pandemi COVID-19 telah mengubah secara signifikan berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Di antaranya, orang dan kendaraan yang berada di ruang publik jauh berkurang, warga bekerja dari rumah, dan aktivitas bisnis terbatas. Bagaimana pandemi ini dapat mengubah desain dan perencanaan kota? Seperti apa desain dan perencanaan pembangunan kota yang tangguh dari krisis seperti pandemi ini pada masa mendatang? In case you miss it, Utami Husin berbincang lebih jauh mengenai hal ini dengan Profesor Dr. Hadi Susilo Arifin, Guru Besar Ekologi dan Manajemen Lanskap yang juga Ketua Program Magister Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Profesor Hadi, dari sisi tata kelola kota, apa yang berubah karena pandemi COVID-19 ini?
Ya, saya kira kalau ada perubahan-perubahan dari dampak ya pandemi COVID-19 ini, orang kan mulai berpikir pada kesehatan. Jadi memang ada protokol kesehatan, itu yang menyebabkan ada peraturan-peraturan bahwa kita harus bekerja di rumah, kita tidak banyak keluar rumah kalau tidak begitu penting ya. Jadi ini memang suatu proteksi atau perlindungan terhadap kesehatan. Dan ini kita ketahui dampaknya apabila melanggar aktivitas yang diatur di dalam PSBB misalnya ya, itu maka penyebaran dari virus sendiri akan jauh lebih cepat. Sehingga saya kira memang salah satu bentuk dampak dari pandemi COVID-19 ini yaitu munculnya suatu peraturan dan adanya protokol kesehatan. Tapi sebenarnya dalam tata kota sendiri itu akan sangat berpengaruh ya, tata ruang kotanya, zonasinya, kemudian terutama daya dukung kota. Karena kita lihat dengan adanya pandemi COVID-19, bukan berarti kita sama sekali tidak boleh keluar, tapi bagaimana kita hidup sehat, kita hidup bersih, kemudian kita menjaga jarak sosial, bahkan jarak fisik sebenarnya. Nah, ketika kita berbicara jarak fisik, itu kan berpengaruh terhadap fasilitas, infrastruktur, terutama kendaraan umum misalnya, kemudian jumlah populasi manusia, dalam arti daya dukung kota. Jadi seberapa luas kota, seberapa populasi yang bisa tinggal. Nah, terutama di negara berkembang, ini kan tidak terencana dengan baik ya. Satu kota itu berapa sebenarnya luasan yang ada, berapa populasi yang bisa mendukung, infrastruktur apa saja yang ada, konektivitas dari jalur transportasi apa saja, moda transportasi apa saja, berapa yang bisa menampung, itu kan tidak direncanakan dengan baik. Sehingga manakala jumlah populasi sedemikian banyak, mobilitas orang,
perpindahan dari satu titik ke titik lain, tapi dibatasi dengan misalnya hanya 50%. Nah, ini kan lalu jadi masalah kan ya.
Di Indonesia, kota-kota besar terutama relatif sudah jadi. Seberapa besar pandemi ini menjadi masalah dan peluang untuk menyusun tata kelola kota yang baru?
Ya, kalau masalah yang kita hadapi kan saat ini spontan ya. Pandemi COVID-19 itu kan bukan sesuatu yang direncanakan. Sebenarnya kalau belajar dari sejarah hal-hal yang serupa ini kan ada pengulangan-pengulangan dari sekian puluh, sekian ratus tahun yang lalu. Tapi kembali ketika saat ini, jelas masalah itu ada. Nah, masalah terutama dengan kesehatan. Lalu dampak lainnya kan pada masalah sosial ya, jaminan sosial. Ketika kita nggak boleh keluar, orang bekerja tidak bisa. Padahal di negara-negara berkembang, banyak sekali orang yang mencari hidup hari ini untuk makan besok. Ketika nggak boleh, itu kan masalah besar yang berdampak ke ekonomi. Tetapi di lain pihak, kalau ditanya apakah itu menjadi peluang, jelas. Karena kota-kota juga selalu berkembang. Yang tadi dikatakan banyak kota yang secara given, existing itu ya sudah berkembang. Tapi kan muncul kota-kota satelit, kota-kota baru yang dikembangkan oleh urban developers. Ke depan itu harus mempunyai standar-standar, mengacu pada standar-standar kesehatan, pada standar-standar sosial, dan pada standar ekonomi. Yang saya pikir sebenarnya hal itu sudah berkembang di beberapa waktu sebelumnya. Adanya green city, adanya eco city, lalu berkembang menjadi sustainable city. Kalau kita lihat syarat-syarat dari green city, eco city, sustainable city, itu tidak lepas dari aspek lingkungan, kesehatan, sosial, dan aspek budaya dan ekonomi. Nah, kalau itu kita melihat peluang, mestinya kota yang akan datang itu mengacu pada standar itu dan bisa mengembangkan tata kotanya dengan governance-nya sesuai dengan standar untuk menuju kota yang berkelanjutan.
Baik, Prof. Perencanaan kota biasanya merupakan refleksi perkembangan budaya, tren teknologi, juga krisis atau peristiwa besar yang terjadi. Belajar dari pandemi ini, hal-hal penting apa yang harus ditambahkan dalam mendesain kota?
Seperti poin sebelumnya saya katakan, ke depan tidak bisa tidak suatu konsep kota adalah kota yang berkelanjutan, sustainable city. Nah, beyond pandemic COVID-19, kota-kota yang serupa ini yang harus direncanakan, didesain, dan dikelola dengan baik. Artinya apa? Yang pertama, kota itu harus memiliki protokol kesehatan. Kan sering ya, jaga kesehatan, jaga keselamatan. Nah, ke depan itu sudah bukan lagi slogan, tapi keniscayaan bahwa utamakan keselamatan itu harus real dipraktekan, ya. Kalau saya melihat bahwa pandemi COVID-19 ini membangunkan kita semua, kita sadar bahwa kesehatan itu penting, tapi kan orang menganggapnya biasa-biasa saja. Kemudian, sekali lagi bahwa dalam agama yang kami percaya, dalam Islam, kebersihan adalah bagian dari iman. Ini benar-benar mestinya diimplementasikan dengan baik. Lalu adanya suatu sistem operasional prosedur yang jelas. Misalnya tadi tentang protokol kesehatan. Nah, begitu juga ada reformasi sistem kesehatan berskala nasional. Jadi bukan pemerintah, saya menyebutnya negara. Negara ini turun tangan bagaimana mereformasi sistem kesehatannya. Kedua adalah kota yang memiliki sistem perlindungan sosial. Tadi saya sudah sampaikan bahwa konsep perlindungan sosial itu harus dilakukan secara komprehensif, diadopsi dari berbagai konsep perlindungan sosial, misalnya adanya kumpulan upaya publik menghadapi kerentanan dan kemiskinan. Orang tidak dapat bekerja sendiri, sehingga di sini perlu dilengkapi dengan strategi lain, misalnya pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja. Terutama di negara berkembang seperti Indonesia, sektor informal itu sangat mendominasi. Sehingga ketika ada COVID-19, orang tidak boleh bekerja di luar dan sebagainya. Ini kan jadi masalah besar. Dan terakhir, kota ke depan itu harus memiliki suatu strategi ekonomi recovery. Nah, bagaimana ekonomi recovery ke depannya? Tetap adanya industri manufaktur yang diperhatikan, ya, bagaimana mengolah sumber daya alam untuk menjadi barang jadi dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota itu sendiri.
Baik, Prof. Adakah contoh kota di Indonesia yang mendekati ideal seperti Anda sebut tadi, atau kita harus membangun baru sama sekali nih?
Saya kira iya ya, kalau beberapa hal kita kan tidak pernah menyangka ya, karena dalam sejarah juga kan kejadiannya 100-200 tahun yang lalu begitu. Dan kita disadarkan tadi kan dengan adanya pandemi itu. Jadi sejauh pengalaman saya, pencermatan saya ya, apa yang seideal saya sampaikan tadi dengan tiga faktor, rasanya sesempurna itu belum ada. Tapi bahwa kota yang menuju keberlanjutan dari aspek lingkungan, dari aspek sosial budaya, dari aspek ekonomi, beberapa kota baru, kota satelit yang ada di sekitar Jakarta, arahnya ke sana. Tapi manakala kesehatan, ya semata-mata baru menyediakan infrastruktur, fasilitas, misalnya rumah sakit yang bagus, rumah sakit yang memadai dengan jumlah penduduk, itu memang ada beberapa kota yang direncanakan sejauh itu. Tapi benar-benar ketika ada pandemi, suatu penyakit, itu kayaknya belum. Tapi saat ini kan kota-kota yang lagi dibangun pun menuju ke sana kan, termasuk existing city, kota-kota yang sudah berkembang dari dulu, itu mulai melengkapi ya fasilitas, infrastruktur untuk kesehatan. Kalau kota di luar negeri, misalnya kalau sebagai lesson learn, saya melihat dari beberapa kunjungan saya ke berbagai negara, benua, ya, saya melihat misalnya saja di Australia, ibu kota negara, Canberra, itu kan merupakan suatu kota yang direncanakan dengan baik, ya, dirancang dengan baik. Ketika dijadikan sebagai ibu kota antara Sydney dan Melbourne, sudah dirancang sedemikian rupa tadi aspek jumlah populasi. Dari dulu ditargetkan kalau nggak salah 400 ribu, dan itu dipertahankan jumlah populasi itu. Kemudian bagaimana tentang ekonominya, industrinya, pendidikan, sampai dengan kesehatan. Dan dari melihat success story, itu bisa menjadi lesson learn kita, bagaimana kota direncanakan dengan fasilitas, infrastruktur, berbagai macam aspek, dengan jumlah populasi yang terbatas. Dan terbatas itu tidak meledak-ledak, memang dibatasi daya dukung. Karena nanti pada supply and demand, ya, jadi kepada kebutuhan pangan, kebutuhan rekreasi, jadi mulai primer sampai sekunder, tersier, itu bagaimana terpenuhi oleh kota itu dan tidak lepas kesehatan.
Indonesia berencana memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Sudahkah faktor yang Anda sebut tadi masuk dalam desain dan perencanaannya, Prof?
Saya hanya mengamati dari beberapa berita begitu, dan saya pernah diundang juga ya untuk suatu pengembangan aspek di ibu kota baru. Dari hasil-hasil lomba yang saya lihat kan itu pernah dilombakan, dan memang perencanaannya bagus, desainnya bagus, tata ruang. Karena saya tidak membaca dengan detail ya, apakah memang sudah sejauh direncanakan bagaimana di dalam menghadapi hal-hal yang akan terjadi. Salah satunya misalnya ada suatu pandemi yang seperti COVID-19 ini. Saya tidak begitu melihat, tetapi yang saya perhatikan sebenarnya bahwa ketika berpikir kota, itu kan ada ruang-ruang lain ya. Ada yang saya sebut dengan tata ruang, dengan zonasi. Apalagi pemindahan itu kan di suatu wilayah yang memang di bekas hutan misalnya. Jadi harusnya ada penzonasian ruang mulai dari ruang pusat kota, CBD, kemudian lingkar luarnya itu ada daerah yang intensif seperti sesudah CBD, mestinya kan ada settlement ya, permukiman, kemudian ada yang less intensifnya misalnya industrial zone, kemudian ekstensifnya biasanya pertanian, kemudian keluar lagi itu very extensive misalnya dalam bentuk hutan. Jadi pada waktu saya visiting professor di Michigan, saya melihat kota-kota di Amerika kan juga ada zonasi begitu, sehingga antar kota itu tidak sambung-menyambung ya, terutama antar ibu kota state misalnya. Saya belum mengetahui rencana-rencana itu, karena kan di sekelilingnya juga adalah kota-kota yang sudah jadi. Nah ini yang harusnya buffer dari satu kota. Karena penzonasian tadi itu kan diperlukan bagaimana suplai pangan, energi, pertanian, dan sebagainya. Jadi kota tidak bisa berdiri sendiri. Harusnya ada penataan di luar kota itu sendiri, perlu
penataan yang bagus, yang terencana, yang detail untuk mendukung kehidupan kota intinya.
Berapa lama lagi sih Indonesia memiliki smart city, kota yang berkelanjutan, kota yang ramah lingkungan, Prof?
Ini merupakan tantangan ya bagi pimpinan kota, semua pihak, bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat. Seberapa lama lagi? Kalau di kita kan, mohon maaf, sering ada anekdot simsalabin ya, misalnya Tangkuban Perahu dibalik semalam jadi, Prambanan dibangun semalam jadi. Mestinya kalau direncanakan baik-baik, kemudian didukung pendanaan, political will, goodwill, support dari semua stakeholders, perencanaan itu bisa dilakukan dalam waktu yang ideal.
Terima kasih Profesor Hadi Susilo Arifin untuk waktu Anda dalam In Case You Miss It, VOA Washington.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Wiastono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Isa Ismail, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.